Er fod hynny yn wirionedd hollbwysig, mae fe'n wirionedd allweddol i'n ffydd ni, fi'n credu mae'r unig ffordd i ni'n mynd i allu werthfawrogi gostyngeiddrwydd Crist yn llwyr te, yw os i ni hefyd yn meddwl ac yn myfyrio ar y fath o fywyd oedd e'n dod i'w ddilyn. Ddim dim ond y ffordd ddath e, ond pam ddath e. Y bywyd oedd e'n dod i'w fyw, marwolaeth oedd e'n dod i'w farw. A holl natur i weinidogaeth e. A dyna i ni'n mynd i ganolbwyntio arno fe gyda'n gilydd y bore yma. Crist i ostyngeiddrwydd e a'i wasanaeth e. A gweld pa effaith, pa ymateb ddylsa hynny i enyn yno ni. Ni'n mynd i wneud hyn trwy edrych ar Ioan, penod 13, os ys Beibl gennych chi, newch chi droi. Ioan 13, adnodau 1, 20. A ni'n cael yr hanes rhyfeddol yma o'r arglwydd Iesu Grist a'r hyn mae fe yn ei wneud i'w ddisgyblion efo'n hyn. Ioan 13. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru rai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Simon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu, ac ynta'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth ddiw, a'i fod yn mynd at ddiw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Seimon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? A tebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth yr oedd fi am ei wneud, ond fe ddo i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy nhraed i byth. A tebodd Iesu ef, os na chafdolchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Seimon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lân i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim, ond ei draed. Ac yr ydych chi yn lân, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dywedodd nid yw pawb ohonoch yn lân. Wedi ddolch ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, a ydych yn deall beth yr oedd wedi ei wneud i chwi? Yr ydych chwi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly, a minna'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, byddylech chwethau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr oedd wedi rhoi esiampl i chwi. Yr oedd y chwethau i wneud fel yr oedd fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid oedd yn siarad amdano chi gyd, yr oedd fi'n gwybod pwy a ddewisais. Ond y mae'n rhaid yr ysgrythyr gael ei chyflawni, y mae'r un sy'n bwyta fy marau wedi codi ei sawdl yn ferbyn. Yr oedd fi'n dweud wrthych yn nawr, cyn i'r peth ddigwydd, er mwyn i chi gredu, pan ddigwydd, mae my fi yw. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Y mae'r sal sy'n derbyn unrhyw un a'n fona fi yn fy nerbyn i. Ac y mae'r sal sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. Mae'n hanes trawiadol yn dydi. Yr Iesu yn darostwng ei hunan. ac yn gwasanaethu i ddisgyblion. A mae Ioan yn dechrau yr ran yma o'r gair gyda... mae'n rhoi'r cyd-destun i ni, yn dydy. Mae'n gosod y sefyllfa i ni ar drothwy gwyl y Pasg. Dyna pryd mae'r pethau yma yn digwydd. Mae'r Pasg ar fin dod. A byddai'r Iesu di dathlu'r gwyl yma bob blwyddyn o'i fywyd e. Byddai nhw fe a'i deulu di mynd i ddathlu y Pasg. Ond mae holl fywyd Iesu, holl weinidogaeth e, di bod yn arwain at y Pasg yma. Mae pob Pasg ers yr un cyntaf te, pan ddath yr Israeliad allan o'r aeth, di bod yn anelu at y Pasg yma. Dyma yw yr uchafbwynt, dyma'r Pasg sydd yn ei cyflawni nhw, cyflawni'r holl gysgodion sydd wedi bod. A mae'r Iesu'n gwybod wrth i'r Pasg yma agosau, fod ei awr e wedi dod. Ei awr e wedi dod. Iddo fe ymadael ar byd yma a mynd at y tad. Mae fe bron yn amser iddo fe i ddychwelyd at y tad. Mae fe wedi cyflawni pob peth oedd yn ddisgwyliedig ohono fe yn ei weinidogaeth e, yn ei fywyd e. A mae fe ar fin a berthu ei hunan. Ar fin roi ei fywyd e nawr. Fel aberth, aberth y Pasg, aberth i wneud iawn am bechodau y byd. Yr oedd wedi caru rai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf neu hyd y diwedd. Yr un yw'r syniad fan hyn, mae fe wedi eu caru nhw, caru rai mae Duw wedi roi iddo fe. I'r eithaf, yn y ffordd mwyaf gallo fe, mae fe wedi i arwain nhw. Yn amyneddgar, mae fe wedi i dysgu nhw, mae fe wedi i bwydo nhw, a'i caru nhw, a gweddio dros nhw, yn dyner. Ac wrth fe wybod y pethau yma i gyd, wrth fe wybod fod wedi dod o'r tad a'i fod yn dychwelyd at y tad, fod y Pasg yn dod, fod ar fin roi fywyd e, fod wedi caru ddisgyblion e yn y ffordd arbennig yma, mae'r Iesu'n gwneud rhywbeth. Mae'r gwybodaeth yma yn arwain iddo fe i wneud rhywbeth dros i ddisgyblion e. A mi eisiau ni sylwi ar bum peth gyda'n gilydd y bore yma. A'r peth cyntaf sy'n dod mor glir yn y darn yma yw mawredd Crist. Os chi'n edrych yn adnod 3, dyma Iesu, eto'n sôn am i ymwybyddiaeth e, dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Mae'r tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Ni'n gweld mawredd Crist fan hyn. Pwy yw'r person yma? Ni'n siarad amdano fe. Un o'r pethau sy'n cael ei bwysleisio dro ar ôl tro yn y fengil Ioan yw'r berthynas arbennig yma sydd yn bodoli rhwng Duw'r tad a Duw'r mab. A ni'n dod i weld rhywbeth am yr Iesu fan hyn, ond di ni. Fod e'n gwybod bod Duw wedi roi pob awdurdod iddo fe. Mae'r cyfan yn ei lawe, a mae'r Iesu'n gwybod hyn. Mae'r Iesu'n gwybod pwy yw e, mae'n sylweddoli y pethau yma. Fe yw'r un oedd yn rhan o'r creu'r byd yma. Dod a y greadigaeth i fodoleth allan o ddim byd. Fe yw'r un sydd yn cynnal pob bywyd ac yn rhoi pob anadl. Fe yw'r un sydd yn achosi'r hael i godi bob dydd. Fe yw'r un sydd yn dal y planedau yn ei lle. Fe yw'r un fydd yn dychwelyd drwy ddydd i farnu y byd. Mae Duw wedi rhoi'r holl pethau yma yn ei lawe. A mae fe'n gwybod hynny. Mae fe'n gwybod bod e wedi gadael presenoldeb Duw'r tad yn y nefoedd am gyfnod. Wedi gadael y gogoniant oedd ganddo fe am gyfnod er mwyn dod i wasanaethu. Oedd ganddo fe awdurdod dros y cyfan. A mae'n y fawredd yn does. Mae'n y fawredd yn y geiriau yma. Mae gymaint o sicrwydd yn y geiriau yma. Oedd gan yr Iesu hunan ymwybyddiaeth perffaith. Oedd e'n gwybod pwy oedd e. Pwy oedd y tad? Beth oedd natur i perthynas nhw? Ddim sôn am ryw obeth oedd hwn. Ddim bod Iesu'n gobeithio mae fe oedd y Mesoea. Yn gobeithio mae fe oedd y brenin. Yn gobeithio mae fe oedd di dod i achub y byd. Na, oedd e'n gwybod y peth yma. Nid uchelgais oedd hyn. Gwybodaeth. Sicr. Ni'n dod o draws pobl weithiau, ynddyn ni, sydd yn sicr o'i hunan. Ynddyn ni. Yn hyderus ynddyn nhw ei hunan. Y person cyntaf sy'n wastad yn dod i meddwl i yw y pathiwr, y bocsiwr, Muhammad Ali. Yr dyfyniad enwoca ganddo fod yn gweud y dron o tro, I am the greatest. I am the greatest. Dyna'r ffordd oedd e'n gweld ei hunan. Dyna oedd ei hunan ymwybyddiaeth e. A bydd rhai felly'n cytuno, bydd y bobl eraill yn anghytuno. Ond oedd yr hyn oedd e'n meddwl amdano fe'i hunan yn effeithio ar y ffordd roedd e'n ymddwyn yn doedd. Oedd e'n effeithio ar y ffordd oedd e'n siarad, oedd e'n effeithio ar y ffordd oedd e'n cerdded, oedd e'n effeithio ar y ffordd oedd e'n trin ac yn ymwneud â pobl eraill. Popeth amdano fe, achos oedd e'n credu, I am the greatest. Ond oedd Muhammad Ali gael ei giro sawl tro, do. Fe nath e gael ei giro yn y ring bocsio te. Doedd e ddim yn gallu cyflawni yr hyn oedd e'n i feddwl amdano fe ei hunan. Ond nid siarad am Muhammad Ali ni fan hyn. Nid siarad am unrhyw ddyn cyffredin. Nid siarad am yr arglwydd Iesu Grist. Nid siarad am y Duw ddyn. Yr un sydd yn holl alluog ac yn holl wybodaeth sydd yn berffaith yn ei wybodaethau. Mae fe'n gwybod yn iawn pwy yw e. A mae'r hunan ymwybyddiaeth yna yn effeithio ar y ffordd mae fe yn ymwneud efo pobl eraill. A felly mae'r Iesu yma, yr Iesu mawr a gogoneddus yma, mae fe'n codi o'r bwrdd. Yn gwybod y pethau yma, mae fe'n codi o'r bwrdd. A chi'n meddwl ych chi'n am wel beth mae fe'n mynd i wneud. Tos yw'r stori'n gorffen fyna, tos ych chi ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddod, be byddwch chi'n disgwyl i ddarllen nesaf? Be byddwch chi'n disgwyl i'r Iesu i wneud? Gallai fe'n rwydd di codi, fod wedi galw am goron, am gwisgoedd brenhinol, am orsedd, am mynnu a ddoliad. Yn gallu fe? Falle mae dyna byddwn ni wedi disgwyl iddo fe wneud o wybod y peth yma. Ond ddim dyna sy'n digwydd. Yr ail beth i fi eisiau i ni sylwi arno bore yma yw gostyngeiddrwydd Crist. Mae fe yn codi o'r bwrdd, mae fe'n tynnu i ddillad allanol e, dim ond Crys hir bydde ganddo fe ymlaen fel gwas. Bydde yn rhoi tywel am ei ganol e fel gwas, a mae'n dechrau golchi traed i ddisgyblion ei hunan fel gwas. Bydde'n gwneud gwaith a bydde y gwas isaf yn y tŷ yn ei wneud. Gwneud y job mwyaf uchaf i. Gwneud y job bydda weithiau, bydda dim hyn o'r gofyn i'r gwas iddewig i wneud hyn. Bydda nhw'n cael un o'r cenedl ddynion i wneud y job uchaf i yma. Chweld oedd ymwybyddiaeth Iesu Grist ohono fe ei hunan yn arwain iddo fe i gymryd y rôl yma, rôl y gwas. Oedd ei fawr edde i ddiwdode, i nerthe, i ogoniante, yn golygu mae fe oedd yr unig un oedd yn gallu cymryd y rôl yma. Yr unig un oedd yn gallu dod i achub. Yn hytrach na golygu fod yn gallu osgoi y cyfrifoldeb hynny, ac esgeuluso'r cyfrifoldeb hynny, dyma'r union beth sy'n ei wneud e y fwyaf addas at y gwaith. A ni'n gweld hynny yn ei holl weinidogaeth ynddyn ni, hyd yn oed yn yr ymgnawdoliad, amser yn Nadolig. Chi'n meddwl am yr adnod yna yn Philippiad. Lle chi droi y Philippiad penod 2. Philippiad 2, 6 i 9. Yr un syniad yn union i ni gael fan hyn, er i fod e ar ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Dyw yn beth i'w gipio, yn beth i gymryd mantes ohono fe, ond fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod arwyddynol. O'i gael ar ddilltun, fe darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie, angau ar groes. Am hynny, trad yr chafodd diwydd a roedd yr enw sydd goruwch pob enw. Yr un syniad yma, yn hytrach na bod e'n triol dal mlaen i'w ogoniant e, yn hytrach na bod e'n gweud, sdim angen i fi wneud hwn, mae fe, dyna'r union beth sydd yn arwain ato fe yn ymostwng i hunan. I ddynyddio darlun y gwbl anheilwng te, mae fel yn hanesion y Mabinogi. Chwa, mae gennych chi'r cawr yma, Bendigeidfran, ond oes, fe yw yr arweinydd, fe yw'r brenin, a mae fe a'i fyddinau, fe a'i ddilynwyr, maen nhw eisiau croesi'r afon fawr yma, ond i nhw. Ond dyn nhw ddim yn gallu, stym pont yna iddyn nhw i groesi. Be sy'n gorfod digwydd yw fod Bendigeidfran, yr unig un oedd yn gallu croesi, fod e yn gorfod gorwedd lawr. Fod e'n gorfod ymostwng ei hunan. I fawr e dde, te, pwy oedd e, i statws e, mewn ffordd, oedd yn golygu mae fe oedd yr un oedd yn gorfod, yr un oedd fwyaf addas i orwedd lawr, fel bod i bobl yn gallu croesi ar ei gefn. Mae'n gweud y geir yna, yn dydi, a fo yn ben byd bont. Os i chi eisiau bod yn ben, yna mae rhaid i chi ymostwng, mae rhaid i chi helpu eich pobl chi. Ddim y Crist yn ei wneud fan hyn, mae fe'n cymryd lle'r gwas isaf. Mae fe'n wneud y gwaith afiach yna, o olchi traed, llychlyd, chwyslyd, brwnt. Ond mae'n rhywbeth dyfnach fan hyn yn does. Mae fwy yn digwydd fan hyn nag olchi traed. Ond does, achos os ydrychwch chi yn adnod 7, mae'r Iesu'n gweud wrth Pedro, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Ni wyddos ti beth yr wyf fi am ei wneud, ond mae'r peth bron yn amlwg, nag yw e? Mae golchi traed mae fe am ei wneud. Ond dy fe? Mae'r Iesu'n gweud, chi'n mynd i ddeall. Chi'n mynd i ddeall beth i fi'n ei wneud drosto chi fan hyn. Wrth i'r Iesu ddweud wrth y disgyblion, mae angen i chi adael i fi wneud y gwaith yma drosto chi, ni'n cael darlun mor glir o'r groes, ond i ni. Ni'n cael darlun mor glir o holl weinidogaeth Iesu Grist, ond i ni. Be mae fe'n wneud fan hyn? Mae fe wedi codi o'r bwrdd, codi o y lle amlwg yna, o'i ogoniant e, fel nath e, yn gadael y nefoedd, mae fe yn gwagio hunan, yn tynnu'r dillad allanol, yn gadael y gogoniant yna, yn dod, mae fe'n gwasanaethu, ac yna, yn codi, ac unwaith yn rhagor, yn rhoi ddillad amdano fe, ac yn cymryd ei le nôl wrth y bwrdd, yn union fel ar ôl iddo fe, a berthu hunan, ac atgyfodi, mae'n dychwelyd i'w ogoniant, i'r man lle oedd e. Y trydydd peth i fi eisiau ni sylwi arno fe fan hyn yw yr angen am Grist neu anghenraid Crist. Dyw y golchiad yma oedd Crist yn ei gynnig i'r disgyblion a'r golchiad ysbrydol mae fe yn ei gynnig i ni. Dyw e ddim yn rhywbeth opsiynol fan hyn. Fel sy'n aml yn digwydd, mae Pedr yn ymateb gyda'r agwedd cywir, a mae fe wedi camddeall y sefyllfa yn dod. Ni'n gweld yn adnod 6, daeth Simon Pedr yn ei dro ac meddwl wrtho, "Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i?" Mae Pedr bron o fod mewn sioc fan hyn, ond dwi ddim yn credu beth sy'n digwydd. Mae'r Iesu i athro fe, i arglwydd e, yr un oedd yn heiddi anrydedd a parch, yr un oedd yn heiddi bod Pedr yn golchi draed e, mae fe nawr yn dod a mae fe eisiau golchi traed Pedr. A dwi'n Pedr methu credu'r peth. A mae'r Iesu nawr yn Edgar yn esbonio i Pedr, neu'n trial esbonio, mae hyn yn weithred symboledd bydd yn cael ei egluro i ti ymhen amser, ond dyw hwnna ddim yn ddigon i Pedr. Dyw ddim yn ddigon ydy e. Mae'r syndod cychwynnol yna yn troi mewn i styfnigrwydd. Na, adnod 8. Ni cheidi, olchi fy nhraed i, byth. Ni cheidi. A Pedr yn siarad efo i athro fe fan hyn, efo i arglwydd e, mae'n gweud, na, sa'i mynd i adael i ti? Sa'i mynd i adael i ti wneud hynny dros y fi? Fi ddylse fod yn ei wneud e dros y ti. Bydd yn well da fi olchi'n rhaid yn hunan na gadael i ti wneud e dros y fi. Ond mae'r mateb yr Iesu'r un mor gadarn yn dydi e. Mae'n gweud, mae'n rhaid i ti. Os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Os nag wyt ti'n fodlon i fi wneud hwn dros dy ti, os nag wyt ti'n gallu fy nerbyn i fel hyn, os nag wyt ti'n gallu fy nerbyn i fel gwas, os nag wyt ti'n gallu caniatáu a dibynnu arno fi i wneud y gwaith yma dros dy ti, ti'n methu bod gyda fi. Ti'n methu bod yn rhan o'r cwmni yma o bobl. Os nag wyt ti'n gallu caniatáu i fi wneud y gwaith afiach yma, y job ychaf fi, cer, does dim lle gyda ti fan hyn. A mae Pedr fel mae fe yn newid i feddwl yn syth yn dydi. Mae fe yn gweud wrth yr Iesu, wel, iawn te, fi angen bod gyda ti. Paid dim ond golchi'n rhad i golchi fy mnwylo, i golchi fy mhen, i golchi fi gyd. Wrth i ni glywed am yr hyn Iesu'n ei wneud dros y disgyblion, wrth i ni glywed i eiriau fe i Pedr, os na chaf i wneud hwn dros do ti, beth yw'n ymateb ni? Sŵd i ni yn ymateb? Wrth i ni feddwl amdano fe'n dod i'r byd yn cymryd cnawd, wrth i ni feddwl am ddiw'r mab yn byw bywyd caled, byw bywyd o ddioddef, o demtasiynau, o erlyd, wrth i ni feddwl amdano fe yn dioddef, yn cael ei boynydio, yn hongian ar groes drosto ni, beth yw'n ymateb ni? Beth yw'n ymateb ni? Dro ar ôl tro ni'n gweld yr Iesu yn ymostwng ei hunan ac yn cymryd agwedd gwas. Dro ar ôl tro ni'n gweld yn cymryd y safle isa yna, y safle gweith yna. Yn dweud fod rhaid oedd e'n neud y job dychrynllyd yna o aberthu hunan yn aberth dros ein pechod ni, fel bod ni yn gallu cael ein golchi yn lân. Beth yw'n ymateb ni hynny? Ydyn ni fel Pedr? Ydyn ni yn ein balchder ni a'n hunan barchusrwydd ni yn gweud na? Na, chei di ddim. O, fi ddim yn heiddi ti'n wneud hynna drosto fi. Fi ddim eisiau ti'n wneud hynna drosto fi. Bydde well dy fi farw drosto ti na roi'n hunan yn llwyr. dibynnu arno ti, derbyn fod rhaid i ti farw drosto fi. Efo'n ymateb nhw i weid fel Pedr, na, bydde well dy fi olchi fy nhraed fy hun. Sorto fy mhroblemau fy hun allan, delio gyda fy mhechod fy hun. Ydy yn ymateb ni fel Judas. Os oedd Judas yna yn doedd? Oedd Judas yna ymysg y deuddeg? Nath traed Judas cael ei golchi fan hyn? Roedd yr Iesu'n dal i roi cyfle graslon iddo fe i newid i feddwl am yr hyn oedd yn mynd i wneud. Ond nath Esta yna, ond o, nath Esta yna yng nghanol y gwir ddisgyblion a gadael i'r Iesu i olchi i draide, edrych yn allanol fel pawb arall oedd yna, ond yn ei gael yna oedd yn mynd i fradychu'r Iesu. Yn ei gael yna oedd e ddim yn iawn, yn ei gael yna oedd e ddim yn derbyn golchiad Crist. Efo dyna'n ymateb ni. Neu ydyn ni'n llawen hau ac yn dathlu ac yn diolch iddo fe am yr hyn mae fe wedi wneud dros ni. Dibynnu'n llwyr, gadael fynd, gweld bod ni'n methu delio'r broblem yma yn hunan. A caniatau i'r Iesu i ddelio efo fe drosto ni. Nawr wrth i Pedr ymateb yr hyn mae'r Iesu ni ddweud, mae'r ddarlun yn cael ei newid ychydig bach. Yn pedwerydd pwynt ni, y bore yma yw golchiad Crist. Beth yw natur y golchiad yma i ni'n ei dderbyn? So mae'r Iesu'n dweud yn adnod 10 yn dydi. Mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim, ond ei draed. Nawr dyma falle'r geiriau mwy anodd i ni ddeall yn dyma. Be maen nhw'n meddwl? Obviously, ni jyst meddwl am y ddarlun yn llythrenol am eiliad. Beth sy'n cael ei ddweud? Wel, mae'n un eitha clir yn dydi. Os ych chi'n cael bath, o'n ni'n clywed gyda Dafydd yn siarad am olchi'n dwylo ni ag olchi'n cyrff ni yn ddyddiol. Os ych chi wedi cael bath, os ych chi wedi golchi drosto chi, mae'ch corchi'n lan yn dydi. Ond be fydd yn digwydd yn y cyfnod yma, a mae fe'n digwydd heddiw yn yr haf, os yw'n ddigon cynnes i ni wisgo flip-flops a sandalec yn y blaen, wrth i chi gerdded o gwmpas yn y wlad llychlyd yna, mae'ch trad chi mynd yn frwnt, yn dyn nhw. Chi'n cyrraedd cartre rhywun a chi'n sylweddoli, o, mae'n rhad i'n frwnt. Byddwch chi ddim yn hyn angen golchi y corff cyfan eto, dim ond golchi'r trad. A dyna'r ystyr llythrenol te. Felly, os yw hyn yn weithred symboledd, os yw e'n symboledd o olchi'r ysbrydol, be maen nhw yn golygu te? Mae fe'n helpu ni droi i epistol cyntaf Ioan. Eto Dafydd di darllen ychydig fyna yn gynharach. Yn epistol cyntaf Ioan, mae Ioan yn ysgrifennu at Gristnogion yn dydi. Ni'n gweld hynny yn sicr erbyn diwedd y llythyr, penod 5 adnod 13. 5:13. Yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn at y chwi, y rai sydd yn credu yn enw mab Duw, er mwyn i chwi wybod fod gennych fywyd trygoeddol. Mae'r rhain yn Gristnogion, ond dydyn nhw. Maen nhw wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw wedi derbyn bywyd trygoeddol. Mae eu cyrff nhw, eu holl berson nhw, eu calonau nhw wedi cael eu puro, wedi cael eu golchi'n lan yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn union fel oedd yr Iesu yn Ioan 13 yn gweud bod i ddisgyblion e yn lan. Ond wrth siarad gyda'r un Crisnogion yn ei epistolau, mae Ioan yn dweud yn penod 1, adnod 9, os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfion, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. wrth i ni gyffesu ein pechodau ni yn barhaol, cyffesu'n methiannau ni, yn diffygio ni o flan Duw, i ni yn cael ein glanhau yn barhaol hefyd. Yna ar ddechrau penod 2, fy mhlant, yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch eich cadw rag pechu, ond os bydd i rywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist, y cyfiawn, ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau ni. Er fod y Cristnogion yma yn lam, wedi derbyn bywyd trygwyddol, ac er fod y disgyblion yn Ioan 13 yn lan wedi credu, y gwirionedd yw fod nhw'n dal i fod yn y byd. Maen nhw'n dal i fod yn cerdded yn y byd yma. Ond dydyn nhw, maen nhw'n dal i fod yn syrthio i bechod. A felly mae angen y broses parhaol yma o edifeirwch a chyffesu pechodau i Dduw. Mae cyrff nhw yn lan, mae colonnau nhw yn lan, unwaith ac yn byth. Ond mae glanhar traed yn rhywbeth sy'n gorfod digwydd yn gyson. A felly'r cwestiwn sydd wedi i ni y bore yma yw, yn gyntaf gyd, ydyn ni wedi profi y golchiad llwyr, y puro o galon yna, mae'r Iesu yn ei gynnig. Ydyn ni wedi cael ein glanhau yn gyfan gwbl unwaith ac am byth ganddo fe. Ond ydyn ni hefyd yn caniatáu i'r Iesu i olchi'n traed ni yn gyson. Ydyn ni'n dod ato fe yn aml er mwyn delio gyda'r pechodau nes i dal i'n lleddfu ni. Ydyn ni'n gwybod, ydyn ni'n ymwybodol fod ein trad ni yn mynd yn frwnt. Ydyn ni'n dod yn reoledd er mwyn cael glanhad. Achos mae'n y berygl yn does. Mae'n y berygl fan hyn. Mae'n siŵr bod ni gyd i bod yn y sefyllfa yna lle i ni di bod allan yn cerdded rhywle a ni di cyrraedd y tŷ a ni di cerdded i fewn i'r tŷ a cerdded ar y carped a troi ag edrych tu ôl i ni ond i sylweddoli bod ni di trampo mwd i fewn i'r tŷ. I fi'n sicr di bod yn y sefyllfa yna sawl tro. Mae'n sefyllfa fel yna. Dwi ddim yn gysur o gwbl bod eich corff chi gyd yn lan. Dim ots os ych chi wedi cael bath. Dim ots os ych chi wedi cael cawod. A bod eich corff chi gyd yn lan, chi dal di trampo mwd i fewn i'r tŷ. Achos o chi ddim wedi checo'ch trad chi. Mae angen i ni fod yn ymwybodol o'r ffyrdd mae'r diafol a y byd a'n cnawd ein hunan ni yn gallu'n gwneud ni yn frwnt. A throi at yr Iesu er mwyn yn glanhau ni. O hynny. Y pwynt olau ni eisiau sylwi arno'r bore yma yw efelychu Crist. Mae'r Iesu hunan yn cymhwyso'r holl beth yma i'w ddisgyblion. Mae fe yn dangos iddyn nhw nawr yr effaith dylse'r peth yma i gael ar eu bywyd nhw. Yn ymarferol. Cwm, nid yn unig oedd rhaid iddyn nhw dderbyn y golchiad yna gan eu meistr nhw, ond nawr, oherwydd hynny, oherwydd beth sy wedi digwydd iddyn nhw, oherwydd bod nhw wedi cael eu gwasanaethu, wedi cael eu glanhau gan yr arglwydd Iesu Grist, mae ganddyn nhw nawr oblygiadau tuag at ei gilydd. Yn adnodau 14-17, mae'n gweud, os yw fi felly, a mynd ein arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich troed chwi, fyddylech chwethau hefyd olchi troed eich gilydd. Yr oedd wedi rhoi esampl i chwi, yr ydych chwethau i'w wneud fel yr oedd fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd, os gweithredwch arnynt. I fod i wneud fel y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'i wneud drosto ni. Nawr, siw bod llawer ohonyn ni'n yn ymwybodol, mae'n rhai carfannau chrysnogol, maen nhw'n cymryd hyn yn llythrennol, ac fel rhan o'i addoliad nhw mewn ar achlysuron arbennig, maen nhw yn llythrennol yn golchi traed i gilydd te. Weithiau yr arweinwyr yn unig sydd yn golchi traed y bobl eraill, falle allwch chi awgrymu hynny i Dafydd Job rhyw wythnos, I'n siŵr, a fydda fe'n cytuno neu ddim. Ond ddim dyna sy'n cael ei ddweud fan hyn, efe. Ddim dyna mae'r Iesu'n gweud fan hyn. Mae'n amlwg mae weithred symboledd oedd hyn. A felly, be byddwn ni yn ei ddisgwyl, be byddwn ni'n disgwyl i weld fan hyn, yw bod ni i fod i gyflawni y weithred mae hyn yn symbol ohoni. Ond dyfa. Ond gallai hynny ddim golygu bod ni i fod i lanhau a golchi'n gilydd yn ysbrydol. Gallai fe. I ni methu cynnig iachawdwriaeth i'n gilydd. I ni methu puro calonau i'n gilydd. Dyw yn unig sydd yn gallu gwneud y gwaith hynny. Na, be mae Iesu eisiau i ni wneud yw i wneud fel maethu. Mae fe eisiau i ni ymddwyn yn yr un ysbryd a wnaeth e ymddwyn. Be nath yr arglwydd Iesu Grist nath e gyfru ei hunan yn is na nhw? Nath e i cyfru nhw yn fwy teilwng na fe? Roedd e'n ei gwasanaethu nhw. Ac os oedd Iesu yn fodlon ac yn dewis gwneud hyn, nid yw unrhyw gwas yn fwy neu feistr. Pa fain fwy ddylsyn ni wneud hyn? Yn ei nerthu, ac yn ei wasanaeth e. Edrychwch o'ch cwmpas chi. Edrychwch ar eich gilydd, ar y bobl yma mae Duw wedi roi chi yn eu plith nhw. Ac wrth i ni weld Cristnogion eraill, pobl oedd yn ddigon gwerthfawr yng ngolwg Duw iddo fe i anfon yr arglwydd Iesu Grist i farw drosto nhw, pa fain fwy ddylsyn ni fod yn barod i wasanaethu y bobl hynny, i wasanaethu ein gilydd er ei fwynef. Gwneud y jobs yna, yr pethau brwnt yna, jyst neb arall eisiau gwneud nhw. Roi'n hunan yn y sefyllfa hynny, jyst neb arall eisiau bod ynddi. Ddim aros i gael yn gofyn, nath yr Iesu ddim aros fan hyn i'r disgyblion i ofyn, dofe na, nath ei godi o'r bwrdd a mynd a gwasanaethu. Mae angen i ni gynnig ein hunan. Ddim aros i gael ein gofyn i wneud rhywbeth. Ni ddim yn gwneud y pethau yma er mwyn derbyn clod. Ni ddim yn gwneud nhw i ddangos unrhyw ffafriaeth i'n gilydd. Ni'n gwneud nhw er clod yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd yng nghalon Judas yn dod e? Oedd yn gwybod beth oedd yng nghalon Judas yn ythe i wasanaethu e, ta beth? Roi cynnig iddo fe i newid i feddwl e, i droi nôl, i aros yn y cilch yna. Siwr i chi'n gwybod y bydd un weithred cariadus, graslon, gwasanaethgar ddim yn atal rhywun yn ein plith ni rhag syrthio i bechod a cyflawni y temtasiynau yna sydd yn eu cael nhw. I ni'n sancteiddio'n gilydd yn dydyn ni. Dyna ddod Iesu'n siarad am fan hyn wrth iddo fe newid y ddelwedd yn dod. Y sancteiddio yna. Y broses o edif ar hau a derbyn maddeiant cyson. A ni'n gallu cefnogi'n hyn am fan hyn, ond dyn ni'n gallu annog a nerthu'n gilydd. Ni'n gallu gweddio dros yn gilydd. Ni'n gallu annog yn gilydd ymlaen. Ni'n gallu cadw golwg ar yn gilydd. Cwrdd gyda'n gilydd. Bod yn onest gyda'n gilydd. Cyffesu un gilydd. Ac yn apwyntio yn gilydd at yr arglwydd Iesu Grist. I olchi ein traed ni. Gweddio byddwn ni yn derbyn nerth heddi i fyfyrio ar i weinidogaeth aberthole, ar ei fywyd aberthole, ar ei farwolaeth aberthole, ac am nerth i fyw y bywyd aberthol mae fe yn ei alw ni i'w ddilyn. Er mwyn ei enw e. Amen. Ry'n ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd i gloi gwahoddiad